สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ3ชาติยุโรปเตรียมรับรองรัฐปาเลสไตน์เปิดการสอบสวนเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศฆ่า1ชีวิตสภาแห่งชาติเวียดนามลงมติเลือกพลเอกโตแลมเป็นประธานาธิบดีคนใหม่และส่วนเสริมข่าวนะครับรายงานเปิดโปงความสัมพันธ์ขุนศึกกะเหรี่ยงซอชิตูกับธุรกิจสีเทาติดชายแดนไทยตรวจสอบข่าววันนี้เหตุป่วนระบบ GPS ในยุโรปเกี่ยวข้องกับการฝึกรบกองทัพเรือรัสเซียจริงหรือไม่ส่งท้ายกันด้วยงานวิจัยที่เผยว่าคนอเมริกันเสพกัญชารายวันมากกว่าดื่มแอลกอฮอล์นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับ
วันนี้มีข่าวที่น่าจับตามองก็คือเรื่องที่3ชาติยุโรปเตรียมรับรองรัฐปาเลสไตน์มีชาติไหนบ้างครับ
ครับ3ชาติที่ว่านะครับก็คือไอร์แลนด์นอร์เวย์และสเปนนะครับที่ระบุในวันพุธว่าเตรียมรับรองสันติภาพรัฐปาเลสไตน์โดยอ้างผลเรื่องสงครามอิสราเอลฮามาสและความจำเป็นในการบรรลุแนวทาง2รัฐเพื่อสันติภาพอันยั่งยืนในภูมิภาคนี้ครับนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์โยนัสกาสโตรากล่าวว่าสงครามคือจุดต่ำสุดของความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ที่ดำเนินมายาวนานสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ได้เลวร้ายเช่นนี้มาหลายปีผู้นำนอร์เวย์กล่าวด้วยว่าท่ามกลางสงครามที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับหมื่นคนเราต้องคงไว้ซึ่งทางเลือกเดียวที่แก้ปัญหาทางการเมืองระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่มีร่วมกันคือแนวทางสองรัฐใช้ชีวิตเคียงข้างกันบนสันติภาพและความมั่นคงนอร์เวย์ย้ำว่ามีมติระหว่างประเทศเกี่ยวกับความจำเป็นของแนวทาง2รัฐรวมถึงมติของทางที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ในเดือนนี้ที่ว่าด้วยการยอมรับปาเลสไตน์ในการเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศครับด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสกล่าวว่าการตัดสินใจของสเปนอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่บอกว่าเป็นสันติภาพความยุติธรรมและความเชื่อมโยงกันและบอกด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนจากคำพูดเป็นการกระทำส่วนนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ไซมอนแฮร์ริสกล่าวว่าไอร์แลนด์ยอมรับอิสราเอลอย่างชัดเจนและสิทธิในการดำรงอยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุขกับเพื่อนบ้านโดยแฮร์ริสเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปในกาซาขณะนี้นะครับทั้งไอร์แลนด์นอร์เวย์และสเปนต่างระบุว่าการยอมรับรัฐปาเลสไตน์จะมีผลในวันที่28พฤษภาคมนี้ครับคุณสมพจน
์ครับทางอิสราเอลแคสนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลได้สั่งเรียกทูตอิสราเอลประจำไอร์แลนด์นอร์เวย์และสเปนกลับทันทีนะครับเพื่อตอบโต้ท่าทีดังกล่าวและว่าการยอมรับรัฐปาเลสไตน์ถือเป็นการหยิบยื่นรางวัลตอบแทนให้กับกลุ่มฮามาสและอิหร่านและเป็นความไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกสังหารในเหตุโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับพร้อมกล่าวด้วยว่าอิสราเอลจะไม่นิ่งเฉยในการเผชิญหน้ากับผู้ที่บ่อนทำลายอธิปไตยและเป็นอันตรายต่อความมั่นคง AP บอกว่าปัจจุบันมี140ประเทศให้การยอมรับปาเลสไตน์นะครับหรือกว่า2ใน3ของสมาชิกสหประชาชาติแต่ไม่มีมหาอำนาจตะวันตกชาติใดที่ทำเช่นนั้นและไม่มีความชัดเจนว่าจุดยืนที่แตกต่างจากทั้ง3ชาตินี้จะส่งผลอย่างไรต่อท่าทีของชาติตะวันตกหรือไม่หลังทั้ง3ประเทศในยุโรปประกาศให้การยอมรับรัฐปาเลสไตน์รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนะครับเดวิดคาเมรอนกล่าวว่าจะไม่มีการยอมรับรัฐปาเลสไตน์ระหว่างที่ฮามาสยังอยู่ในกาซาแต่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการหารือของตัวแทนอิสราเอลและปาเลสไตน์ทางด้านฝรั่งเศสนะครับระบุว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมกับชาติอื่นๆในการยอมรับรัฐปาเลสไตน์แม้ว่าจะไม่คัดค้านในแนวคิดนี้ในเชิงหลักการก็ตามการยอมรับรัฐปาเลสไตน์ของทั้ง3ประเทศถือเป็นความสำเร็จสำคัญของปาเลสไตน์นะครับที่เชื่อว่าตนมีความชอบธรรมในเวทีโลกโดยกรณีของนอร์เวย์นั้นระบุว่าจะมีการเพิ่มระดับให้มีการตั้งสถานทูตปาเลสไตน์เลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการในกรณีของไอร์แลนด์และสเปนนักวิเคราะห์มองว่าในระยะสั้นสิ่งนี้จะส่งผลต่อปฏิบัติการภาคพื้นดินการเจรจาสันติภาพหยุดชะงักและรัฐบาลอิสราเอลจะคัดค้านสุดกำลังในการยอมรับ รัฐปาเลสไตน์นะครับคุณนพรัตน
์ครับจากประเด็นเรื่องของสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางมาดูเรื่องข่าวใหญ่ที่บ้านเรานะครับทีมสอบสวนด้านการบินเดินทางถึงกรุงเทพในวันพุธเพื่อทำการสอบสวนกรณีเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศรุนแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บหลาย10คนแล้วครับผู้โดยสารอย่างน้อย20ชีวิตยังคงเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บสาหัสจากเหตุที่เที่ยวบิน SQ321 ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินจากกรุงลอนดอนมายังสิงคโปร์ที่มีผู้โดยสาร211คนและลูกเรืออีก18คนตกหลุมอากาศรุนแรงเมื่อวันอังคารบริเวณทะเลอันดามันตามการเปิดเผยของสายการบินนะครับเป็นเหตุให้กัปตันตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพเพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บกว่า80รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนทางสิงคโปร์แอร์ไลน์ส่งเที่ยวบินพิเศษมายังกรุงเทพในค่ำวันอังคารเพื่อรับผู้โดยสารที่สามารถเดินทางต่อไปได้ยังสิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดหมายของปลายทางเดิมซึ่งมีผู้โดยสาร131ชีวิตและลูกเรืออีก12ชีวิตเดินทางถึงสนามบินชางงีโดยสวัสดิภาพเมื่อเวลา 5:00 นของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ครับส่วนลูกเรือ6คนและผู้โดยสารอีก79คนยังคงอยู่ที่กรุงเทพตามการเปิดเผยของ CEO Singapore Airlines โกชุนฟงครับทางโรงพยาบาลสมิติเวชที่ดูแลผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จากเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศครั้งนี้ระบุว่ามีผู้โดยสาร20คนอาการสาหัสและ27คนออกจากโรงพยาบาลได้แล้วโดยผู้ป่วยอาการสาหัสนั้นเป็นชาวอังกฤษ6รายชาวมาเลเซีย6รายออสเตรเลีย3รายสิงคโปร์2รายและอีก3รายมาจากฮ่องกงนิวซีแลนด์และฟิลิปปินส์ครับสำหรับผู้เสียชีวิต1รายนั้นทางการไทยไม่เปิดเผยชื่อนะครับแต่ว่าสื่ออังกฤษระบุว่าผู้เสียชีวิตคือเจฟฟรีย์คิทเชนวัย73ปีซึ่งมีกำหนดเดินทางท่องเที่ยวกับภรรยาเป็นเวลา6สัปดาห์ทางเจ้าหน้าที่ของสนามบินสุวรรณภูมิเผยว่าคิทเชนอาจเสียชีวิตเพราะหัวใจวายแต่ก็ยังไม่รับการยืนยันอย่างเป็นทางการครับด้านภรรยาของเขาก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพเช่นกันผู้โดยสารเที่ยวบิน SQ321 ต่างเปิดเผยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนห้องโดยสารในช่วงเกิดเหตุนะครับเช่นจอร์จซิลเวอร์สโตนชาวอังกฤษวัย24ปีที่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันพุธบอกว่าตนมีอาการบาดเจ็บไม่รุนแรงก่อนที่จะพบว่าอาเจียนหนักจนหมดสติไปเมื่อถึงสนามบินเพื่อจะเดินทางต่อด้านแอนดรูว์เดวิสบอกกับ Sky News ว่าสัญญาณไฟเตือนรัดเข็มขัดเพิ่งปรากฏไม่นานก่อนตกหลุมอากาศรุนแรงซึ่งแม้แต่ลูกเรือก็ยังไม่มีเวลาพอที่จะกลับไปที่นั่งของพวกเขาเลยครับคุณสมพศ
ครับผมไปต่อกันที่เวียดนามนะครับทางสภาแห่งชาติของเวียดนามลงมติเลือกพลเอกโตแลมเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเวียดนามนะครับโดยพลเอกโตแลมวัย66ปีจะดำรงตำแหน่งแทนอดีตประธานาธิบดีหว่อวังเถิงผู้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมหลังจากอยู่ในตำแหน่งได้เพียง1ปีโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอ้างว่าอดีตผู้นำรายนี้ละเมิดกฎของพรรคสำหรับผลงานของโตแลมที่ผ่านมานั้นเขาคือผู้นำโครงการปราบปรามการคอร์รัปชันภายใต้ชื่อเตาหลอมที่ลุกโชนที่เป็นแนวคิดเริ่มของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเหงียนฟูจ่องซึ่งนำไปสู่การจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักธุรกิจเวียดนามหลายพันคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอดีตประธานาธิบดีเหงียนซนฟุกและสมาชิกคณะกรรมการกลมการเมืองหรือโพลิตบูโร6คนจากทั้งหมด18คนของเวียดนามรวมทั้งอดีตประธานสภาล้วนถูกกดดันให้ลงจากตำแหน่งเนื่องจากการปราบปรามดังกล่าวนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าการขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีของโตแลมซึ่งเป็นตำแหน่งทางพิธีการนั้นคือการปูทางให้เขาก้าวเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คนใหม่แทนเหงียนฟูจ่องซึ่งอยู่ในวัย80ปีแล้วอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นโตแลมถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปราบปรามองค์กรประชาสังคมต่างๆรวมทั้งการลักพาตัวอดีตนักการเมืองเวียดนามในกรุงเบอร์ลินเมื่อปี2017แลมเคยตกเป็นเป้าการตำหนิเรื่องการใช้ชีวิตที่หรูหรานะครับในช่วงที่เวียดนามใช้มาตรการล็อกดาวน์โควิด-19 เมื่อปี2021เมื่อมีคลิปวิดีโอที่เขารับประทานเนื้อสเต็กราคาแพงจานละกว่า 1,000 ดอลลาร์ที่ร้านอาหารของเชฟชื่อดังชาวตุรกีซอลเบย์ในกรุงลอนดอนถูกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับคุณนพรัตน
์ครับจากที่เวียดนามมาต่อกันที่เมียนมากันบ้างครับกองกำลังชาติพันธ์คาชินเปิดเผยว่าฝ่ายตนสามารถยึดค่ายฐานแห่งหนึ่งของกองทัพเมียนมาไว้ได้ที่เมืองมิจินาซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐคาชินและสามารถควบคุมเส้นทางการค้าหลักไปยังพรมแดนจีนไว้ด้วยเช่นกันตามการเปิดเผยของโฆษกของกองกำลังดังกล่าวกับเรดิโอฟรีเอเชียซึ่งเป็นสื่อภายใต้เครือ USAGM เช่นเดียวกับ VOA ครับ ก็กำลังเปิดปล่อยคาชินหรือ KIA คือหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธแข็งข้อต่อต้านที่มีกำลังมากที่สุดและสามารถยึดพื้นที่ได้หลายจุดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งหมู่บ้าน8แห่งในรัฐคาชินและรัฐฉานทางเหนือของเมียนมาและค่ายทหารอีกราว100แห่งครับพันเอกนอบูหัวหน้าฝ่ายข้อมูลข่าวสารของ KIA กล่าวว่าเมื่อเย็นวันอังคารกองกำลัง KIA สามารถยึดค่ายทหารอีกแห่งหนึ่งในเมืองเวียมมอซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนอกจากนี้ KIA ยังยึดเส้นทางขนส่งสินค้าหลักที่อยู่ติดชายแดนจีนไว้ได้ด้วย Radio Free Asia พยายามติดต่อรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานจากชาวบ้านว่ากองทัพเมียนมาได้โจมตีหมู่บ้านคัตชูในเมืองเวียงมอเมื่อวันจันทร์และวันอังคารเพื่อตอบโต้การรุกคืบของกองกำลัง KIA โดยมีการสังหารประชาชน6คนซึ่งรวมทั้งเด็กและมีผู้บาดเจ็บ19คนนะครับข้อมูลที่ Radio Free Asia รวบรวมจากแหล่งข่าวในส่วนท้องถิ่นของเมียนมาระบุด้วยว่ามีประชาชนในรัฐคัตชินเสียชีวิตแล้วเกือบ80คนจากการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินของกองทัพเมียนมาตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาครับคุณสงพจน์
ครับยังอยู่ในเมียนมานะครับรายงานฉบับใหม่ของ Justice for Myanmar กลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารเมียนมาเปิดโปงเครือข่ายธุรกิจของผู้นำและขุนศึกกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงนะครับที่เพิ่งมีส่วนในการช่วยกองกำลังต่อต้านยึดเมืองเมียวดีในเดือนเมษายนก่อนที่จะแปรพรรคกลับไปช่วยรัฐบาลทหารเมียนมาต่อรายงานที่เพิ่งเผยแพร่ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของเมียนมาฉายภาพรวมของธุรกิจที่พันเอกซอชิตูผู้นำกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNA หรือชื่อเดิมที่ใช้ชื่อว่ากองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเหรี่ยงรวมถึงสมาชิกครอบครัวและนายทหารระดับสูงซึ่งมีธุรกิจและบุคคลจากมาเลเซียไทยสิงคโปร์กัมพูชาและฮ่องกงมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจากการตรวจสอบฐานข้อมูลธุรกิจแบบเปิดและเอกสารทางการที่รั่วไหล Justiceฟอร์เมียนมาอ้างว่าธุรกิจที่เครือข่ายเหล่านี้ดูแลหรือมีหุ้นส่วนนั้นเกี่ยวข้องกับพลังงานเหมืองการท่องเที่ยวรวมทั้งธุรกิจผิดกฎหมายเช่นขบวนการคอลเซ็นเตอร์คาสิโนและการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่ที่มีรายงานกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นตงเหมยพาร์คเคเคพาร์คเมืองเมียวดีและโครงการเมืองใหม่ชเวโกโกซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยด้วยโครงการเมืองชเวโกโกเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกองกำลัง KNA และเสอจื้อเจียงนักธุรกิจชาวจีนประธานบริษัทหยาไท่อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งกรุ๊ปที่ลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและคาสิโนทั้งในกัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับเสอจื้อเจียงผู้นี้ถูกจับกุมในไทยเมื่อปี2022ตามหมายจับตำรวจสากลเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนในความผิดฐานประกอบกิจการพนันผิดกฎหมายตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับรายงานยังระบุถึงการปรากฏตัวของตัวแทนธนาคารไทย4แห่งคือกสิกรไทยกรุงเทพกรุงไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ที่เดินทางไปเมืองชเวโกโกเพื่อสำรวจโอกาสการช่วยเหลือทางการเงินให้กับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตเมื่อปี2020ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร Exim Bank ให้ข้อมูลกับ BOA ไทยทางอีเมลว่าจนถึงปัจจุบัน Exim Bank ยังไม่มีการสนับสนุนทางการเงินใดๆในพื้นที่ดังกล่าวและบอกด้วยว่าทางธนาคารมักได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างโอกาสและการสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนนะครับ BOA ไทยติดต่อไปยังธนาคารเอกชนอีก3แห่งแต่ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงในช่วงเวลาที่เผยแพร่ข่าวนะครับ
ครับยาดานาหม่องโคศกของ Justice for Myanmar เรียกร้องให้ประเทศไทยและมาเลเซียซึ่งมีบุคคลและนิติบุคคลถูกระบุถึงในรายงานนี้ตรวจสอบดูว่ามีการทำธุรกรรมกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาหรือไม่และขอให้นานาชาติคว่ำบาตรธุรกิจและแกนนำของกลุ่ม KNA ด้วยยาดานาหม่องกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐในภูมิภาคต้องทำหน้าที่มากขึ้นในการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของพลเมืองผู้อาศัยและบริษัทในประเทศตนเองในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมระหว่างประเทศที่กระทำในเมียนมาครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซอชิตูประกาศว่ากลุ่มติดอาวุธ KNA จะเลิกรับเงินเดือนและส่วนแบ่งการสนับสนุนจากกองทัพเมียนมาทำให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารมีความได้เปรียบและเข้ายึดเมืองเมียวดีได้แต่ทหารเมียนมาสามารถยึดเมืองคืนในเวลาต่อมาโดยโฆษกของกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาอ้างว่าทหารเมียนมาเข้าถึงพื้นที่ได้ด้วยความช่วยเหลือของ KNA ครับ รายงานของสถาบันแห่งสันติภาพสหรัฐหรือ USIP ในกรุงวอชิงตันเมื่อปี2023ระบุว่าปัญหาอาชญากรไซเบอร์ที่ชายแดนไทยเมียนมาเป็นปัญหาในระดับโลกทั้งในแง่ความเสียหายจากการโดนหลอกลวงให้โอนเงินและการโดนหลอกไปเป็นแรงงานบังคับและเมืองชเวโกโกก็เป็นฐานปฏิบัติการด้วยรายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ในปีเดียวกันระบุเช่นกันครับว่าฐานปฏิบัติการอาชญากรรมออนไลน์กระจุกอยู่ที่พื้นที่เมืองเมียวดีที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดประเทศไทยและในพื้นที่ปกครองพิเศษว้าและโกกางที่ติดกับมณฑลยูนนานของจีนในปี2023สหราชอาณาจักรออกมาตรการคว่ำบาตรซอชิตูนและพันเอกซอมินอูนายทหารที่ดูแลธุรกิจสำคัญในนามของ KNA ด้วยผลว่าพวกเขารับผิดชอบในการสนับสนุนหรือรับประโยชน์จากการค้ามนุษย์ไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษชเวโกโกซึ่งเป็นสถานที่ที่มีข้อมูลการถูกบังคับให้ทำงานเป็นมิจฉาชีพและมีการปฏิบัติต่อคนเหล่านี้อย่างทารุณครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปอ่านรายงานของเราได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราได้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม Subscribe เราใน YouTube ด้วยนะครับครับวันที่22พฤษภาคมซึ่งก็ตรงกับวันนี้ในสหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ10ปีเหตุการณ์รัฐประหารของไทยนะครับโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าวีโอไทยได้เรียบเรียงรายงานความเห็นและมุมมองของนักวิชาการหลายคนเกี่ยวกับโอกาสครบรอบ10ปีนี้นะครับจากสื่อเบน่านิวส์ภาคภาษาไทยซึ่งก็อยู่ในการดูแลของสำนักงานสื่อระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAGMเช่นเดียวกับ Voice of America ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอรานถิ่นบางเตียวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาระบุกับเบน่านิวส์ว่ารัฐประหารคสช.เป็นการรักษาสถานะทางเศรษฐกิจการเมืองแบบเดิมคือรักษาความเหลื่อมล้ำเอาไว้เพื่อเอื้อประโยชน์ชนชั้นนำและก็มาตรา112ก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของขนาดที่ประทายในการเล่นงานฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรทำใจผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวถึงรัฐธรรมนูญปี2560นะครับว่าเป็นที่มาของอำนาจหน้าที่ของสว.ในรัฐธรรมนูญ60นั้นชัดเจนว่าต้องการสืบทอดอำนาจและรักษาแนวความคิดแบบอภิชนาธิปไตยการเลือกกันเองเป็นการมุ่งลดทอนและบิดเบือนเสียงประชาชนวุฒิสภามีอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระมีอำนาจเหนือรัฐสภานะครับส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี60นั้นแทบจะแก้ไขไม่ได้เลยล็อกและตรึงให้ประเทศอยู่กับที่ 8-9 ปีที่ผ่านมาฝืนธรรมชาติของรัฐธรรมนูญที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนสอดคล้องกับสภาวะการทางการเมืองขาดคุณสมบัติของรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ที่นอกจากต้องจัดวางโครงสร้างอำนาจคุ้มครองสิทธิประชาชนยังต้องเป็นกลไกที่แก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยนะครับในขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ทศพลทัศนกุลพันธ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่ารัฐธรรมนูญให้เสรีภาพในการทำกิจกรรมทางการเมืองนักกิจกรรมไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเพื่อลดความขัดแย้งรัฐบาลสามารถให้นโยบายไม่ดำเนินคดีไม่รับแจ้งความหรือไม่ส่งฟ้องคดีขณะเดียวกันก็ควรลบชื่อของพวกเขาออกจากบัญชีที่ต้องสอดส่องหรือติดตามด้วยนะครับนั่นก็เป็นความเห็นของนักวิชาการไทยนะครับเกี่ยวกับโอกาสครบรอบ10ปีเหตุการณ์รัฐประหาร22พฤษภาคมนะครับไปกันต่อนะครับเป็นประเด็นที่ก็เราก็รายงานกันอยู่ตลอดนะฮะเรื่องของสงครามในยูเครนมีรายงานนะครับว่าปัญหาระบบสื่อสารและระบบนำทาง GPS ในหลายประเทศทางตอนเหนือของยุโรปติดขัดนะฮะอาจจะเกิดขึ้นเพราะการซ้อมรบของรัสเซียเรื่องนี้ฝ่ายโพลิกราฟก็ตรวจสอบนะครับว่ามีการเกี่ยวโยงกันจริงหรือไม่ คุณนพรัตน์มีรายงานมาเสนอครับ
ครับหลายประเทศในยุโรปนะครับกล่าวหารัสเซียว่าจงใจป่วนระบบนำทางทางทะเลและทางอากาศของตนและรัสเซียก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้คำกล่าวหาดังกล่าวที่ว่านะครับแต่ว่าการที่ระบบสื่อสารดับทั่วพื้นที่ในแถบประเทศทะเลบอลติกรวมทั้งในโปแลนด์และกลุ่มประเทศนอร์ดิกนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รัสเซียดำเนินแผนการฝึกซ้อมรบการรบกวนสัญญาณ GPS ของกองทัพเรือบอลติกของรัสเซียพอดีครับคุณทรงพจน
์ครับ
เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะครับสายการบินฟินแอร์ของฟินแลนด์ก็ระงับเส้นทางการบินไปยังเมืองทาทูของเอสโตเนียหลังเครื่องบิน2ลำของตนไม่สามารถลงจอดได้และต้องบินกลับมาที่ต้นทางเพราะว่าระบบ GPS ดับครับในช่วง8เดือนที่ผ่านมานะครับเครื่องบินกว่า 46,000 ลำรายงานภาวะ GPS ดับขณะบินผ่านแถบตอนเหนือของยุโรปครับโดยปัญหานี้ยังส่งผลกระทบต่อการนำทางทางทะเลในแถบดังกล่าวด้วยรวมทั้งการสื่อสารด้วยระบบเคลื่อนที่และสัญญาณ Wi-Fi ใน3ประเทศกลุ่มนอร์ดิกและบางส่วนของโปแลนด์และนอร์เวย์ด้วยหน่วยงานรัฐบาลส่วนใหญ่รวมทั้งผู้สื่อข่าวเชิงสอบสวนและนักวิจัยที่เน้นใช้แหล่งข้อมูลเปิดแกะรอยระบบรบกวน GPS ของรัสเซียไปถึงแคว้นคาลินินกราดซึ่งก็อยู่ติดกับทะเลบอลติกแล้วก็ชายแดนโปแลนด์และลิทัวเนียครับรวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือบอลติกของรัสเซียด้วยอย่างที่บอกนะครับรัสเซียไม่ได้ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ยังเป็นทางการแต่ว่าฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ตรวจพบความเกี่ยวพันระหว่างช่วงวันเวลาที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว่าจะมีการซ้อมรบของกองทัพเรือรัสเซียในทะเลบอลติกและรายงานเกี่ยวกับเหตุระบบ GPS ล่มในพื้นที่ยุโรปตอนเหนือครับ
ฝ่ายโพลิกราฟมีตัวอย่างความเกี่ยวพันที่บอกนี้ไหมบ้างไหมครับคุณ
มีครับอย่างเช่นเมื่อวันที่25เมษายนนะครับกองทัพเรือรัสเซียกล่าวว่ากองเรือบอลติกของตนทำการฝึกซ้อมรบในแคว้นคาลินินกราดเพื่อบอกว่าเป็นการลองขยายประสบการณ์การรับมือโดรนของศัตรูและคืนนั้นเองครับเครื่องบินของสายการบินฟินแอร์ที่บอกไปก่อนหน้านี้บินจากกรุงเฮลซิงกิไปยังเอสโตเนียไม่สามารถลงจอดที่สนามบินทาทูได้เนื่องจากการรบกวนระบบ GPS จากรัสเซียจนต้องบินกลับมาที่เฮลซิงกิและเมื่อวันที่4มีนาคมกองเรือบอลติกของรัสเซียก็รายงานว่าเพิ่งทำการซ้อมรบใกล้ๆคาลินินกราดเมื่อเร็วนี้เพื่อระงับการสื่อสารของศัตรูก่อนหน้านั้น1วันเที่ยวบินของรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษรายงานว่าเกิดปัญหา GPS และสื่อการสื่อสารด้วยระบบเคลื่อนที่ดับระหว่างบินจากโปแลนด์ไปอังกฤษ16มกราคมย้อนไปหน่อยครับเว็บไซต์ข่าวชื่อครัสนายาเวสนารายงานว่ากองเรือบอลติกของรัสเซียทำการฝึกอบรมการทำสงครามผสมผสานใกล้ๆคาลินินกราดนี่แหละและผู้เชี่ยวชาญก็ได้สร้างโดมป้องกันขึ้นมาที่บอกมีรัศมีหลาย10กิโลเมตรวันเดียวกันนี้เว็บไซต์ติดตามการรบกวน GPS ที่ชื่อ GPS Jam ก็รายงานบอกว่าเกิดการก่อกวน GPS ในระดับสูงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของโปแลนด์เช่นกันก็เป็นการย้ำความเกี่ยวเนื่องระหว่าง2ประเด็นนี้ครับ
ครับขอบคุณครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปดูตลาดหุ้นกันบ้างนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
วันนี้ดาวโจนส์นะครับลดลงเยอะทีเดียวนะครับ 201.95 จุดนะครับปิดที่ 39,671 จุด Standard & Poor's ลดลง14จุดปิดที่ 5,307 จุด Nasdaq ลดลง31จุดนะครับปิดที่ 16,801 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ลดลง 0.47% ปิดที่ 2,381 ดอลลาร์กับ60เซ็นต์ต่อออนนะครับและอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท48สตางค์นะครับ
ครับมาดูรายงานข่าวการวิจัยในสหรัฐกันบ้างครับคุณทรงพลเพราะว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วง40ปีที่ผ่านมาพบว่าปริมาณการเสพกัญชารายวันของชาวอเมริกันพุ่งสูงแซงหน้าการดื่มแอลกอฮอล์ไปเรียบร้อยแล้วครับโจนาธานคอลกินส์นักวิจัยนโยบายกัญชาจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนกล่าวว่าตั้งแต่ปี2022ปริมาณการเสพกัญชารายวันแซงหน้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย 40% ของผู้เสพกัญชาระบุว่าเสพทุกวันหรือเกือบทุกวันซึ่งคล้ายกับอัตราส่วนของผู้ที่สูบบุหรี่รายวันครับผลการวิจัยดังกล่าวใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจทั่วประเทศว่าด้วยการใช้ยาเสพติดและสุขภาพนะครับโดยมุ่งเน้นที่การใช้กัญชายาสูบและแอลกอฮอล์ในสหรัฐซึ่งตีพิมพ์ในวันพุธในวารสาร Addiction ผลวิจัยชี้ว่าในปี2022มีชาวอเมริกันราว 17.7 ล้านคนที่เสพกัญชาทุกวันหรือเกือบทุกวันเทียบกับจำนวน 14.7 ล้านคนของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันครับโดยในช่วงปี1992ถึง2022อัตราส่วนการเสพกัญชารายวันต่อประชากรในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง15เท่า ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายของรัฐต่างๆที่เปลี่ยนไปจากที่เคยควบคุมการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดมาเป็นการผ่อนคลายและอนุญาตให้ใช้ได้อย่างแพร่หลายทั้งทางการแพทย์และเพื่อสันทนาการในหลายรัฐนะครับดร.เดวิดกอร์ลิกแห่งวิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ชี้ว่าผู้ที่เสพกัญชาเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะเสพติดมากกว่าครับซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้เสพเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอาการทางจิตที่เกิดจากการเสพกัญชามากเกินไปนั่นเองครับ
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของพลังหญิงนะครับวีนัสวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงอเมริกันเจ้าของ7แชมป์แกรนด์สแลมนะครับวัย43ปีและแมรี่ฟาวเลอร์นักฟุตบอลหญิงออสเตรเลียได้รับเลือกให้เป็น1ใน9ของนักกีฬาหญิงในการที่มีตุ๊กตาบาร์บี้เป็นของตัวเองนะครับโดยบริษัทแมทเทลเป็นผู้ผลิตบาร์บี้หวังจะให้พวกเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงในวงการกีฬาก่อนที่โอลิมปิกกรุงปารีสจะเริ่มขึ้นนะครับแมทเทลเผยโฉมตุ๊กตานักกีฬาหญิงทั้ง9ตัวเมื่อวันพุธซึ่งมีอุปกรณ์ตกแต่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าจดจำเช่นตุ๊กตาบาร์บี้ของฟาวเลอร์ก็จะสวมถุงมือและถือลูกฟุตบอลนะครับขณะที่ตุ๊กตาบาร์บี้ของวิลเลียมส์ก็จะสวมชุดเทนนิสสีขาวมีหมวกกันแดดสวมต่างหูแล้วก็ถือไม้เทนนิสอย่างในวิดีโอที่ฉายเห็นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นชุดเอกลักษณ์ของวิลเลียมซึ่งเราก็จะจดจำกันได้ดีบนคอร์ตเทนนิสนั่นเองนะครับวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือวางอันดับหนึ่งโลกกล่าวในวิดีโอโปรโมทตุ๊กตาบาร์บี้ว่าฉันไม่สามารถคิดถึงชีวิตที่ปราศจากกีฬาและเกมการแข่งขันได้เลยและก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงเข้าสู่แวดวงกีฬาด้วยตุ๊กตานี้นะครับนอกจากนักกีฬาหญิงทั้งสองคนที่กล่าวไปแล้วนะครับคุณนพรัตน
์
บาร์บี้คอลเลกชันใหม่นี้ก็ยังมีนักมวยหญิงฝรั่งเศสเอสเทลมอสลีย์นักกรีฑาโปแลนด์เอวาสโวโบดาแพทย์และนักไตรกีฬาคนพิการซูซาน่าโรดิเกสอดีตนักว่ายน้ำอิตาลีเฟเดริก้าเปเลกรินีนักฟุตบอลหญิงแคนาดาคริสตินซินแคลร์นักจิมนาสติกเม็กซิโกและบราซิลอเล็กซ่าโมเลโนและลีเบก้าอันดราเดนะครับนั่นก็เป็นทั้ง9คนนักกีฬาหญิงที่มีคอลเลกชันตุ๊กตาบาร์บี้เป็นของตัวเองนะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ สวัสดีครับ
สีรัตน์ฟังชื่อวีนัสวิลเลียมแล้วดิฉันก็นึกถึงน้องสาวของเธอเซเรน่าวิลเลีย
ม
ที่เป็นนักกีฬานะก็เป็นผู้หญิงที่เข้าสู่วงการกีฬาแล้วก็คว้าแชมป์แกรนด์สแลมไปถึง23รายการเป็นมือหนึ่งโลกยาวนานเหมือนกัน
ใช่
แล้วก็มีลูกหลังจากแต่งงานเมื่อปี2560ตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ที่ไหนคะคุณทรงพจน์ผู้รู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างทราบไหมคะ
เธอก็จะปรากฏตัวตามงานต่างๆโดยเฉพาะงานการกุศลงานระดมทุนนักกีฬาสำหรับช่วยเหลือเด็กหรือว่าช่วยเหลือนักกีฬาต่างๆนะครับก็ยังปรากฏตัวอยู่ให้เห็นอยู่เป็นประจำนะครับส่วนเรื่องของบาร์บี้เนี่ยก็คิดว่าตัวเซเลน่าเองเนี่ยก็คงจะมีบาร์บี้ของตัวเองออกมาตามพี่สาวไม่นานนี้นะครับก็คงจะเป็นคอลเลกชันเป็นชุดๆไปก็ใครที่เป็นแฟนเซเลน่าอย่างคุณธีรรัตน์นี่ก็อาจจะต้องอดใจรออีกสักหน่อย
สนใจสักตัวไหมครับถ้าออกมา
ถามดิฉันหรือถามเซเรน่าหรือให้ดิฉันไปถามเซเรน่าคะ
ถามคุณธีรัตน์นะครับว่าฮนะก็เป็นแฟนกีฬาด้วยไหนก็มีจะบอกสินค้าที่ระลึกที่เป็นลักษณะแบบไม่เหมือนกับของทั่วไปไม่ใช่แบบไม้เทนนิสหรือหรือของมาจากสนามนะฮะก็เป็นของที่เก็บสะสมไว้ได้เนาะ
คือแนวคิดก็คือผู้เด็กผู้หญิงอ่ะเวลาเล่นตุ๊กตาซื้อบาร์บี้แล้วก็เห็นนักกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบเป็นนักกีฬาผู้หญิงด้วยนะฮะก็อาจจะเกิดแรงจูงใจที่อยากจะเล่นกีฬาหรือว่าอยากจะมีในที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตก็อยากจะมีตุ๊กตาของตัวเองตุ๊กตาบาร์บี้ในรูปแบบของนักกีฬาของตัวเองบ้างครับ
ค่ะเพ พอดีไม่ใช่แนวเลยคุณนภรัตน์ไม่มีตุ๊กตาเป็นของตัวเองฉันข้ามช่วงวัยรุ่นมาได้ไงรู้มาโผล่อีกทีทำไมตอนนี้อายุเยอะแล้วคุณนภรัตน์งงเหมือนกันนะเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี
้
ย
ไม่หรอกเพราะว่าหลายคนเขาไม่ได้เล่นกันนะฮะก็ไม่เป็นไรตอนนี้เขาย้อนยุคไงถึงแบบไม่ใช่เป็นตุ๊กตานางแบบตัวเอวบางร่างน้อยผมทองอย่างเดียวมีหลายแบบบางทีก็ไม่เชิงแบบเอามาแต่งตัวนะเอามาเหมือนกับแทนที่จะเป็นรูปถ่ายหรือว่าเป็น